Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я Вячаслаў Ракіцкі вас вітаю. Францішак Вячорка, журналіст, актывіст нацыянальна-дэмакратычнага моладзевага руху, 22 гады. Нарадзіўся і жыве ў Менску. Францішак, якую прыказку вы найчасцей ужываеце ў сваім жыцці?
Хто не ідзе, той не спатыкаецца.
А можаце загадаць беларускую мудрую загадку?
У небе ёсць, у зямлі няма, у бабе дзве, а ў дзеўцы не аднае.
І якая адгадка?
Літара Б.
А калі жадаеце некаму дабра, што яму кажаце?
Усяго найлепшага, беражы сябе, будь здароў, пасі кароў.
Вы ведаеце якія-небудзь беларускія праклёны?
Ой, шмат. Соль табе ў вочы, галавешка ў зубы, а дзяркач у сраку. Каб цябе труть не пакусалі, каб цябе падняло і апусціла, альбо забі зяпу.
А вы карыстаецеся імі?
Калі разлываць, то вядома карыстаюся.
А якая прыказка, як найболей з вашага гледзяшча, кажа пра беларусаў іх характар?
Сяк так, абы далей. Альбо баяцца не цівуна, а яго безуна. Гэта пра адносіны з уладай. Жыць весела, ды есці нечага.
Спадарства, калі ласка, Францішак Вячорка ў перадачы мудраслоўе праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэма нашай гутаркі – рэкрутчына, салдатчына.
Лепей дома касою касіць, чым у войску ранец насіць. Каб вас у салдаты бралі, то б з вас былі людзі. Ваяка ваюе, а жонка дома гаруе. Не смейся, брат, сам будзеш салдат. Салдат спіць, а служба ідзе.
Францішак, якая з гэтых прыказак, якія толькі што прагучалі, вам, які толькі што пабываў у беларускім войску, найбольш зразумелая? І чаму?
Ну, напэўна, салдат спіць, служба ідзе. Яшчэ кажуць, салдацкі сон усюды салодкі. Адбой – гэта любімая вайсковая каманда ўсіх салдатаў. Пасля насычанага дня, змучаны цяжкой фізычнай працай, ты валішся ў ложак і імгненна засынаеш. Альбо яшчэ. Запомні сам і перадай другому. Болей спіш, бліжэй дадому. Так казалі мы адно аднаму, засынаючы.
А якую мудрасць пра войска, салдатчыну вы пачулі найраней? Дзе, ад каго, як яе ўспрынялі?
Усім вайсковым мудрасцям нас вучыў старшына. 20 год таму ён служыў мічманам у марфлоце, даслужыўся да старшага прапаршчыка, вярнуўся ў Мазыр. Нізкі, тоўсты, з закручанымі казацкімі вусамі. Працаголік. Ён прыязджаў раней за пачатак працоўнага дня, сыходзіў апошнім. Салдатам не даваў перадыху, грузіў працай, часцей за ўсё бесталковай. Здавалася ў яго вочы на патыліцы. І што хвіліну сыпаў афарызмамі, з якіх зрэшты самі смяяўся. Салдат без працы – патэнцыйны злачынца. Днявальны без швабры – рэцидывіст. Альбо. Можна глядзець бясконца на тры рэчы, як гарыць вагонь, цячэ вада і працуюць салдаты. 20 разоў паспрабуй, на 75-ы атрымаецца. І самае геніяльнае. Знайшлі дурня. Я за вас сваю працу рабіць не буду.
Гісторыю вашага вайсковага досведу, Франак, вельмі добра ведаюць сталыя слухачы Свабоды. Вас забралі ў войска насуперак медычным паказанням, а перад гэтым незаконна выключылі з універсітэту. Што цяжэй было, фізычна ці псіхалагічна пераносіць службу ў сучасным беларускім войску?
Для мяне гэта было найперш псіхалагічнае выпрабаванне. Мяне спрабавалі зрабіць ізгоем, адключылі таксафон, пазбавілі сустрэчу. Пра сержантаў БРСМ-аўцаў арганізавалі сацыяльны байкот. А хто быў у войску, ведае, што гэта самае жорсткае пакаранне. Пра суткі ставілі днявальным, драіць сарціры. Не дазвалялі спаць па некалькі начэй запар. У крымінальным зборніку Расійскай імперыі 1813 года пакаранне «аддача ў салдаты» было страшнейшым за пазбаўленне волі. Тады, зрэшты, з'явіўся палітычны прызыў. Войска як карны орган выкарыстоўвалі супраць самых актыўных, творчых, свабодалюбівых. Калісьці ў армію гвалтона забіралі Паўлюка Багрыма, аўтара вядомага верша «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Таксама расійскага пісьменніка беларускага паходжання Фёдара Дастаеўскага і украінскага паэта Тараса Шаўчэнку. Галоўная задача войска як карнага органа – перавыхаваць. Першае, што я пачуў ад вайсковага псіхолага па пераездзе ў Мазыр, было «я цябе перевоспітаю».
А ці знайшли ви нейкую мудрость у вуснопоетичной народной творчості, якая пасавала вось да гэтага сучасного войска у Беларусі, якое вы только что так эмоційно описали?
Прапорщики і офіцери любять використовувати традиційні народні мудрості, каб примусити солдата змокнути і працювати. Наприклад, не навучишся виконувати команду, не здолієш командувати сам. Альбо солдат без дисципліни хворіє, а дисципліни здоровіє. Солдат, який думає, кепський солдат. Але порівняйте з приказкою, даденою у совєтських енциклопедіях. Вумний боєць усюди молодець. Совєтські фольклористи свідомо позбігали усілякого негативу про війська, і, видать, тоді і було заведено казати про війська альбо тільки добре, альбо не казати увогуле. Некоторі приказки і примовки складали совєтські замполіти. Наприклад, коли не хочеш, каб отрутив газ, вивучай противогаз.
А як сучасні молоді люди увогуле інтерпретують війська, службу у війську? Ці вживають у гутарковій мові нешто з традиційних приказок, метафорів, або вони тільки виказуються на сучасному жаргоні чи арго? Як виказуються і чому?
Кажуть так. Армія – справа доброохотна. Хочеш – іди, а не хочеш – заберуть. Призив у війська, як і колісь рекрутчина, було вимушеним зневоленням. Я так і не знайшов у сучасному солдатському фольклорі, коли його можна так назвати, нічого позитивного, зрешти, як і білоруського. Большиня приказок, примовок, висловів, скалькованих з російської чи совєтської армії. Вони утримлюють нецензурне слово або військовий жаргон. Нездарма кажуть, що війську матом не лаються, на їм розмовляють. Одне свято, якого чекають півтора роки, це дембель. Служба ад, гражданка мед, хто не служив, той не поймет. Альбо дембель непозбежний, як крах сусветного імперіалізму. Альбо нас, ага, а ми сміємося, все одно ми дембельнємося. Альбо ще, гражданку год споминають, а армію все життя.
Францішек Вячорка у передачі «Мудрослов'я» програми «Білоруська Атлантида». Так само при мікрофоні автор і ведовця В'ячеслав Ракіцький. Темою нашої гуторки – рекрутчина-солдатчина. Ви зараз приводите, так би мовити, сучасний військовий фольклор, сучасне вислов'я. А ввогулі, чи чули ви у війську хоч час від часу нейкі приказки народні?
Відомо, такі як «ад роботи і коні дохнуть», так говорили солдати між собою. «Поживем – побачим», «робота не заяць – не втече», «язиком молоть – не мяшки тягать». Нередко солдати інтерпретували народні приказки на свій лад чи жаргон. Наприклад, «робота починається з перакуру, а велика робота – з великого перакуру». Замест «дурня строїть» казали «девочку строїть». Ну, наприклад, «ну що ти себе девочку строїш?»
У білоруських примовках, приказках, висловах скразної теми проходить туга батьків по солдатському чи рекрутському льосу сину. Ось прикладом так казали. Виховав дятину на ліхую годину. Моцно переживали, я ведаю, за ваш льос і ваші францішек батьки. Чим з вашого гліздіща розінце переживання у гэтым пляні батьков минулим, так би мовіць, у типологічній давніні, ад переживання батьков сучасних солдатів?
Нічого не змінилося. Як було 200 годзі тому, так і тепер. Батьки, особливо матки, переживають войска болі за дітей. Коли мене гвалтом привезли на призовну комісію, замкнули воєнкомат, не пустили батьков. І моя мати у пориві гніву розбила дверне шкло. Я бачив маток, які, побачивши сина у формі, ридали з гора. У армію проводять, як на війну. Любові варта тільки маці, яна одна вміє чекати. Альбо дівчина чекає год, сябри два, а мать усе життя. Так казали у нас. Були і такі батьки, які хотіли, каб син ішов служити. Але найчастіше це було зв'язано з далейшою військовою чи міліцейською кар'єрою.
Вельми многие приказки узникали, поширалище во ужиток у часы, коли белорусские земли знаходились под оккупацией Российской империи. Натурально, что ставление до войска было афарбовано негативными эмоциями до российского войска, як до войска оккупационного. Казали, кто хоча гора зажить, нехай иде у москалі служить. А сёння, ці ёсць адчуванне у молодых людей, что гэтае войска своё, необходное их краине.
Зверніть увагу, у 19 стагоддзі ва Україні і Білорусі вираз «забрать у москалі» значив «забрать у рекрути у царскую армію». У вадывілі «Маскаль чараўнік» украінская пісьменніка Кляреўска слова «маскаль» аб'ядноўвае значэнні «рускі» і «салдат». А ў вершы Паўлюка Багрыма ёсць наступныя радкі. «Каб я каршуном радзіўся, я бы без паноў абыўся, у паншчыну б не пагналі, у рэкруты б не забралі і ў маскалі не аддалі». У гэтым вершы паняцці «рэкрут» і «маскаль» размежаваныя і адпавядаюць тэрмінам «навабранец» і «салдат». Сучаснае войска ўзнікла з абломкаў савецкага, савецкім па сутнасці яно і засталося. Пры Лукашэнку ж беларускае войска стала прыдаткам расейскага. На папрузе сярпе молат, на кукардзе савецкая зорка, паўсюдна гучыць расейская мова. Хіба што вісіць іншы сцяг. Я служыў у супрацьпаветранай абароне, і мы былі абавязаны дакладваць штодня аб любых перасячэннях мяжы дзяжурным афіцэрам расейскай арміі. Былы міністр Леонід Мальцаў у сваёй манаграфіі нават не хавае, што ў задачу ўзброеных сілаў ўваходзіць ахова расейскай мяжы. Я, як і многія іншыя салдаты, мы не адчувалі, што служым Беларусі. Пра гэта гаворыць і салдацкі фальклор, скалькаваны з расейскага.
А вось, Францішак, такая прыказка ёсць у багатай скарбонцы беларускай вуснапаэтычнай творчасці. У каго грошай кашэль, на таго не апрануць шынель. І на захоўвае актуальнасць у сучасным беларускім войску.
Ну, відаць, даваць хабар ваенкому – гэта традыцыя даўняя. Майго мінулага ваенкома нават звольнілі менавіта праз гэта. Стаў многа браць альбо перастаў дзяліцца. Хабар – гэта скрайні метад. Моладзь знаходзіць усё новыя і новыя легальныя спосабы пазбегнуць службы, альбо, як кажуць, адкасіць. Хтосьці сябе калечыць, хто адмыслова заводзіць дзяцей. Але калі ўсё ж трапіў на службу, наракае толькі на сябе. У нас казалі так – касіць трэба дома. Альбо яшчэ – касіць трэба было да арміі.
Часам гэтае кашэнне завершаецца вельмі дрэнна. Яшчэ ў мае юнацкія гады некалькі маіх сяброў адкасілі з дапамогай псіхшпіталю, і цяпер яны нават не могуць атрымаць правы на кіраванне аўтамабілем. Так што, калі касілі, гэта заўсёды мела нейкія наступствы. Для вашых знаёмых мела наступства нейкае?
Залежыць хто. Асабіста ў мяне не было выбару. Касіў бы я ці не касіў бы ў загад зверху, і мяне проста паставілі перад фактам. Але мае сябры, тыя, якія ў войска не пайшлі, яны пачуваюцца добра і шчасліва.
Гэта быў журналіст, актывіст моладзевага нацыянальна-дэмакратычнага руху Францішак Вячорка ў перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Праграму падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі. Другую частку перадачы з удзелам Францішка Вячоркі слухайце праз тыдзень.
«Гуляй, хлапец, будзе і на цябе лавец». Бацька ў салдатах, а ў дзяцей кашуля ў латах. Салдацкі сон усюды салодкі. Хто ходзіць у фраку, той пойдзе ў салдаты без браку. Салдату і ў полі няволя.